Вітаємо, дорогі слухачі Радіо Марія. Катехеза денна стартує, незважаючи на те, що в ефірі радіо зараз була якась така колиханка, якась дуже ніжна музика, ну, інтерпретація Коена, Алілуї. Ну, зараз в катехезі будемо говорити про боротьбу. З нами на зв'язку із Італії отець Патрик Оліг, і ми далі продовжуємо гортати книгу «Буття». Тож, боротьба Якова. Далі про це піде мова. Я вас вітаю, отче.
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Так, ми продовжуємо 32-й розділ книги «Буття». Ми розпочали повернення Якова після багатьох років до обіцяної землі, коли він готується до зустрічі зі своїм братом Ісавом, із-за якого він і покинув Ханаан. Думав, що на коротко, але як вийшло, це затягнулося на 20 років. І ми тоді вже бачили про те видіння минулого разу, видіння, яке має Яків на кордоні, коли бачить ангелів, і називає те місце, де він має це видіння, Маханаїм, і посилає посланців до свого брата Ісава, які повертаються і кажуть, так, він йде, але йде з багатьма збройними людьми. І злякався Яків вельми, тобто буквально стиснулося йому серце. І ми теж говорили про цей страх воїна, що не стільки боїться самої зустрічі, але з такою свідомою відвагою йде на зустріч цьому виклику. Розділяє всіх своїх людей, все своє майно на кілька загонів. І ось в 10-му вірші ми, власне, до нього і дійшли. Він молиться. Тоді Яків сказав: «О Боже, батька мого Авраама і Боже, батька мого Ісаака, Господи, який велів єси мені, вернись у край твій, до рідні твоєї, а я буду допомагати тобі. Я негідний тих усіх ласк і всієї вірності тої, що їх ти виявив слузі твоєму. Бо з моєю тільки палицею я перебрів цей Йордан, а тепер виріс у два загони. Визволь мене, благаю, з руки мого брата, руки Ісава, бо боюся його, щоб не прийшов і не вбив мене та матерів з дітьми. Сам бо ти сказав, напевно буду тобі щастити і зроблю твоє потомство, як пісок морський, що його не злічити, така його сила». Ця молитва, яка є найдовшою молитвою в книзі «Буття», хоча тут лише 4 вірші, він, Яків, починає так, звертаючись, прикликаючи Авраама і Ісаака, і говорить, що Яхве, бо там замість Господи це Яхве, котрий сказав мені, повернися в землю твою, до родини твоєї, і робитиму благо з тобою, я занадто маленький. По-українськи переклали, я негідний тих усіх твоїх ласк. Але буквально там я занадто маленький для всіх твоїх милостей і всієї вірності, які ти зробив слузі твоєму. Навіть це слово вже цікаве, бо з чого розпочалась його втеча. Він не хотів бути меншим. Він не хотів бути маленьким. Він хотів первородство. Він хотів бути першим. І ось в цій молитві він вперше визнає, що я маленький, я негідний, але теж в такому значенні, власне, що вже не хочу шукати того першого місця, того першого, першої позиції в суспільстві, в родині. Я занадто маленький. І з покорою говорить, вирви мене, прошу, з руки брата мого, з руки Ісава, бо боюся його. Щоб не прийшов та не вдарив мене і матерів з дітьми. Теж досить цікавий такий єврейський вираз. Власне, вбивати, якби, матір, яка схилилась над дитиною, і вбити матерів з дітьми таким одним ударом, пришиваючи їх обох. Дуже цікавий такий образ. Бо ти ж сказав, і він як на початку, так і в кінці цієї молитви апелює до Бога. Дивись, це ти мені сказав, повернися. І ти ще раніше сказав, вчиню благо з тобою, напевно буде тобі щастити. Знову, переклад не завжди передає цей такий єврейський стиль, бо буквально вчиню благе благо з тобою, таке підкреслення цього блага. Коли подивитися на цю обіцянку в попередніх розділах, коли Господь це дійсно казав, то Господь казав, що я вчиню благо з тобою. А Яків каже, що ти казав, вчиню благе благо з тобою. Він навіть підсилює ці слова Бога. Це теж цікаво, як Яків в цій молитві в якійсь мірі тисне на Бога і підсилює навіть свою молитву, взиваючи до нього. Молитва є боротьбою з Богом. Вже в цій молитві він хоче в якійсь мірі вирвати в Бога ту благодать, яку він просить, хоча і має для цього підстави, бо Бог йому сказав, але він ще більш це підкреслює. І цікаво, що Бог ніколи йому не говорив особисто «зроблю твоє потомство, як пісок моря». Це було сказано до Авраама, не до Якова. Тому він тут навіть цитує те, що Бог сказав до Авраама і застосовує до себе. Знову це підсилення молитви. Яків, який бореться з Богом, щоб Бог йому нарешті дав, що він хоче, щоб його спас. Слово теж «вирвати з рук», як і вже вживав в 31-му розділі, вірші 9-му і в 16-му вірші. Там було сказано, що Бог вирвав матеріальні блага Лавана, аби віддати їх Яковові. А тепер Яків просить, щоб Бог вирвав його з рук Ісава. Теж такі паралелі з тим, що було до цього. Яків молиться, але Бог не відповідає. Принаймні тепер. Це просто молитва. І після цього Яків знову повертається до приготувань з 14-го вірша. І там він ночував цієї ночі. З того, що було під рукою в нього, Яків узяв гостинця для Ісава, свого брата, 200 кіз і 20 козлів, 200 овець і 20 баранів, 30 верблюдиць, що годують з їх верблюденятами, 40 корів і 10 биків, 20 ослиць і 10 осля. І дав він руки своїх слуг, кожне стадо зокрема, і сказав до них: «Ідіть попереду мене та зробіть відпуст між стадом і стадом. Першому ж велів він: як зустріне тебе Ісав, мій брат, і спитає тебе, чий ти і куди ти йдеш, та чи є оце, що перед тобою, то ти скажеш: слуги твого Якова. Це подарунок, підісланий панові моєму Ісавові. Та ось ще й він сам позаду нас». Так само велів він і другому, і третьому, і усім, що нали стада, кажучи: так говоритимете до Ісава, як його зустрінете. І додасте: ось ще твій слуга Яків іде за нами. Думав би собі, умилостивлю його дарунком, що йде передо мною, а потім і сам явлюся перед ним, може він прийме мене приязно. І пішов подарунок поперед ним. Сам же він перебував цю ніч у загоні. Ця стратегія Якова, бачимо, він дуже практично теж думає, посилає ці стада, і кожному пастухові каже, що ось за нами йде Яків, але за цим стадом йде наступне стадо. І вони знову кажуть, за нами йде Яків, але за тим стадом ще одне стадо. Тобто таке поступове приготування і теж бажає зробити враження на Ісавові. Дивись, яке багатство, дивись, скільки я маю, і все тобі. Все віддаю тобі. Досить хитро придумано. Знаємо, що Яків щодо цього то мав такий талант. Але ще крім самої цієї стратегії, єврейські коментатори поставили дуже цікаве питання про черговість Якових кроків. Чому він спочатку робить одні приготування, бо ділить на два табори свою власність, своїх людей, пізніше молиться, а потім знову готується до війни? Тому що коли зазвичай така послідовність, можемо сказати, це така, що ти робиш те, що від тебе залежить, і коли ти зробив все те, що ти можеш, тоді лише молишся. Чому ж тут він робить інакше? І цікаво, що коли буде ця ситуація з його сином Йосифом, який буде в Єгипті, пізніше брати Йосифа, які туди підуть, і один з них не вернеться, і знову Яків буде переживати, то там він буде робити всі приготування, буде старатися, посилати гроші. І лише в кінці скаже, мені єдине, що залишається, це молитися. Тобто в кінці свого життя він так і зробить, що спочатку все, що від мене залежить, а тоді вже звертаюся до Бога. Чому ж тут він поступає інакше? Тому що, на думку цих єврейських коментаторів, молитва прекрасна з тими такими цікавими вставками, які покликаються на Бога, які показують, як Яків бореться і вимагає від нього, він теж змінюється в цій молитві. Він вперше говорить, що я маленький, я негідний. Він вперше просить про допомогу в Бога, щоб захистив його від Якова, але вже ніяк його не називає. Ця молитва його змінює. Ця молитва, яка робить іншим Якова. Власне, тому цікаво, що, хоча кажу, загальне правило, і це і сьогодні, думаю, відноситься до нас, які читаємо Святе Писання, це правило, що спочатку треба робити все, що від мене залежить. Пізніше вже буду звертатися до Бога, коли завершилися мої сили, мої можливості. Але спочатку треба зробити те все, що є в моїх силах. Багато коментаторів про це пишуть, вони теж згадують приклад Давида. Давид, який перед тим, як стати царем, а вже був помазаний, і Саул його не хотів прийняти, то навіть вдавав себе божевільного, там, пускав слюну, впадав в такий шал. І все це виглядало недобре, але коментатори, коли про це згадують і порівнюють з тим, що зараз робить Яків, так і кажуть. Для того, щоб спастися, для того, щоб осягнути цю ціль, спочатку ти повинен зробити все те, що можеш. Спочатку навіть можеш давати безумця, можеш пускати слюну, хоча це тут не дуже гарно. Але так, щоб ти не міг сказати, що я не зробив чогось, що міг би зробити, щоб уникнути смерті. Коли ти зробив, от тоді вже можеш звертатися до Бога, і тоді вже Бог буде думати, що робити і як допомагати. Тому ось такий урок, який цікаво зауважують єврейські коментатори, коли читають цю молитву. Яків, котрий посилає ці величезні дари, ми чули цей весь список, скільки ослів, верблюдиць, скільки багато тварин він посилає, вирішує поділитися. Власне, після молитви, після того, як він визнав, що я малий, що я негідний, що я тільки з однією палицею перейшов через оцю річку, а зараз тільки маю в собі, він розуміє, що ось ці всі тварини, це все багатство, яке він зібрав за ці роки, що, по суті, не це благословення. Що він не цього хотів від свого батька, і що не в цих земних багатствах є справжній скарб. Це він може ділитися. Це дар, який він дає. Бо те, що він шукав, це щось більше, і він ще теж це отримає. Але ця щедрість, велика щедрість Якова, яке теж показує, що він розуміє вже свою провину, виражає теж і це усвідомлення, що благословіння полягає не в цьому, що ось він має, але в чомусь духовному, в чомусь іншому. І так, з 14-го вірша, коли говориться про ці дари, уся гостинця для Ісава, свого брата, в єврейській мові вживається дуже цікаве слово «мінха», яке можна теж перекласти як приношення, пожертвування для культу. Коли подивитися вже такі сучасні коментарі і словники єврейської мови щодо цього слова, то там вказано, що це слово «мінха» колись в древності, на самому початку, могло означати подарунок, звичайний. А вже з часом, коли Ізраїль оселився в землі, коли вже були більш такі часи пов'язані з храмом, тоді це слово почало вже означати приношення для богослужіння, це пожертвування. Можливо, це так. Не можна виключити, власне, примітивне значення цього слова і пізніше його зміну на більш культуальне, священне. Але теж цікаво, чому автор вживає це слово. Автор порівнює дари для брата з дарами для Бога. Для того, щоб помиритися з братом, приносяться ці подарунки, ці дари. І пізніше, це ми вже будемо читати наступного разу, в 33 розділі, в 11 вірші, Яків буде говорити до свого брата: «Прийми, будь ласкав, мій гостинець, що його я приніс тобі, бо Бог був ласкав до мене і до всього, і є всього в мене». «Прийми, прошу, там буквально, моє благословення, яке я послав тобі, бо виявив ласку мені Бог». Яків ділиться благословенням, він приносить дари. Це все так дуже гарно вживаються ці літургійні такі терміни. І тут не можна не згадати про Новий Завіт. Коли ти принесеш свій дар до вівтаря і там згадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар, іди спочатку примирися з твоїм братом, а тоді вже повернися, щоб принести свою жертву. Як наші відносини з ближніми, наші відносини з братами являються таким служінням Богу, являються культом перед Всевишнім. І не можна відділити наші справи такі міжлюдські від Божих справ, якби це дві незалежні речі, що це між собою тісно-тісно пов'язане. Він, Яків, хоче поділитися благословенням. Він хоче поділитися тим, що має глибокого, не то, що матеріального, а хоче умилостивити і дати йому благословення, яке він сам отримав. Так ми бачимо, як Яків тієї ночі устав, читаємо 23-й вірш, узяв обидвох своїх жінок та обидвох своїх слугинь та 11 своїх дітей і перейшов брід Ямбок. Потім взяв їх і перевів через потік, також перевів усе, що мав. Зостався Яків сам. Тоді хтось боровся з ним, ще поки на світ не займалося. Та бачивши, що не переможе його, доторкнувся суглобу його стегна. І суглоб Якового стегна звихнувся, коли він боровся з ним. І каже той: «Пусти мене, бо вже на світ благословиться». А Яків відповів: «Не пущу тебе, хіба що поблагословиш мене». А цей спитав його: «Як тобі на ім'я?» Він каже: «Яків». Тоді той відповів: «Не Яків буде більше твоє ім'я, а Ізраїль, бо ти змагався з Богом і з людьми та й переміг». Тоді Яків спитав його: «Скажи, будь ласка, своє ім'я?» А цей відповів: «Чого питаєш про моє ім'я?» І тут поблагословив його. Тому Яків назвав це місце Пеніел, бо я, мовляв, бачив Бога віч на віч, і я живий ще. І сонце йому засяю, до яким прийшов Пеніел, але кульгав на стегно. Ось тому сини Ізраїля і по цей день не їдять стегнового м'яса, що на суглобі стегна, бо він доторкнувся Якового суглобу стегна до стегнового м'яса. Ця подія біля Ямбука, на яку написано дуже багато коментарів. І треба визнати, що немає якоїсь єдиної інтерпретації, що ось це правильно, і так треба розуміти текст. Сам текст, мабуть, з таким наміром був написано не дуже ясно, щоб не все було до кінця чітко, щоб це залишалося певною тайною. Цей незнайомець, якого не бачиться, який не називає свого імені, з яким Яків мусить боротися. Він, який боїться свого брата Ісава, який боїться з ним зустрітися, не боїться боротися з якимось незнайомцем вночі, якого не бачить, якого не знає, хто це і що це з ним бореться. І, власне, є дві таких загальних теорії – позитивна і негативна щодо цієї боротьби Якова. Перша – це негативна, що тут Яків би боровся або з якимось ангелом цієї землі, чи з ангелом Ісава. Тобто той, хто охороняв би Ісава як представник Бога. І що ця подія не лише описує, скажімо, одну подію в минулому, тоді, коли Яків приходив і входив в обіцяну землю, а це як навчання для всіх синів Якова. Тобто, що сини Якова будуть завжди боротися з синами Ісава, що завжди буде ця боротьба, непроста боротьба, яка триває цілу ніч. І тому між синами Ізраїля, тобто ізраїльтянами, і язичниками буде завжди певне напруження, буде завжди певна боротьба, де сини Ізраїля не можуть піддатися, не можуть здатися, вони мусять боротися. І не просто, щоб перемогти, а для того, щоб отримати благословення. Це не просто перемога заради знищення когось, але для того, щоб від тих людей теж отримати в дар благословення, якого вони шукають. Тому перша така інтерпретація, перша версія негативна. І друга позитивна. Тобто, що Яків бореться з тим, з Богом Яхве чи з ангелом, який там є, для того, щоб отримати те благословення, про яке він просить, якого завжди хотів. Колись він отримав це благословення, але хитрістю. Це було неправильно. Це було благословення вкрадене. Тут він хоче вже отримати це благословення, але отримати його чесно. Це боротьба, це старання, але щоб нарешті Бог уділив йому благодати вже спонтанно. Під час цієї боротьби є три діалоги. В перших двох діалогах першим виступає цей незнайомець. Він перший говорить, він його запитується, як тебе звуть, він просить його, щоб відпустити. І лише в третьому Яків вже набирає відваги. Після другого цього діалогу, коли Яків каже, що він зветься Яків, його ім'я Яків, незнайомець каже, ні, ти вже будеш називатися Ізраїль. Маємо перед собою момент народження народу. Це момент створення. Яків стає новою істотою. Він набуває нових характеристик. Це щось повністю нове. Тобто це не є якась зміна старої людини, але це нове творіння. Як щодо Авраама, який змінив, отримав нове ім'я Авраам, бо це відображало його суть, що він стане батьком багатьох народів, так і Яків з цього хитрого, підступного, з цієї п'яти, як можна перекласти його ім'я, стає тим, хто бореться, якого Бог захищає, бо теж так це можна перекласти ім'я. Тому маємо перед собою момент, коли народжується новий народ. Яків, який бореться з Богом, я вже казав про молитву, коли Яків підсилює слова Бога, додає навіть те, що Бог колись сказав до Авраама, не до нього, але звертається постійно до Бога з таким натиском. Як він завжди шукав цього благословення протягом 20 років вигнання, як він отримав теж ці багатства, як він шукав завжди цього погляду Бога і його обличчя, це нарешті все виконується. Це стає дійсністю. Яків після цього, ми чули з опису, виходить кульгаючи. Коментатори говорять про блискучу поразку. блискуча, тому що Яків став обличчям в обличчя з невідомим, з тим, чого не знав. Він став перед своїми страхами. Він почав боротися для того, щоб отримати благословення. Поразка, тому що він виходить кульгаючи. Він не отримав імені того, хто з ним боровся, він не знав цього імені. І лише після того, як отримав цю рану стегна, його поблагословив цей незнайомець. В кінці лише приходить та відповідь на молитву, яку він скерував набагато раніше. З Богом завжди є така блискуча поразка. З Богом можна від нього багато вимагати, просити, змушувати такими молитвами нашими, штурмами духовними, щоб він щось зробив. Але Бог завжди залишиться тайною. Бог завжди залишиться поза людським зрозумінням до кінця. Бог буде завжди цим незнайомцем. Він навіть не відкриває своє ім'я, тому що це буде дане лише Мойсеєві знати, як називається Бог. Але це Яків, який виходить з перемоги, але вже кульгавий на все життя. Це теж хрест, коли в Новому Завіті ми говоримо про благодать, про те, що, будучи близько Бога, стараючись жити за Божою волею, ця Божа воля часто, завжди проходить через хрест. Що там також є страждання, є відречення, є рани. Але ці рани, які стають благодатними. Цей хрест, який стає ключем до неба. І, власне, Яків це відчув на собі. Ця боротьба з незнайомцем, який він, здається, ніби і переміг, тому що не подолав його цей незнайомець, але блискуча поразка. І так він переходить до обіцяної землі. Після зустрічі з Богом, після того, як він нарешті отримав благословення, але вже не підступом, а щиро в боротьбі вирвав це благословення від незнайомця, який залишиться незнайомцем, він і не побачив обличчя. Після цього йому треба зустрітися з братом. Він ще боїться, але вже після того, як таке сталося з Богом, напевно, легше вийти на зустріч своєму братові, навіть якщо стільки непорозумінь і труднощів було в минулому. А про це ми вже поговоримо наступного разу.
Я дуже дякую вам, отець, за провадження в цю тему. І нагадаємо для слухачів Радіо Марія, що ми в прямому ефірі в катехезі денні спілкуємося про Якова з отцем Патриком Оріхом. Тож, дорогі, якщо маєте запитання або коментарі, будь ласка, вливайтеся в цю катехезу. 044-577-5645, 044-577-5646. І два мобільні номери 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, ми відкриті на питання слухачів. В будь-який момент до нас можна доєднатися. Отже, отець, надзвичайно цікавий саме цей фрагмент. Напевно, навіть він різниться від тогочасне сприйняття ось боротьби з Богом від сучасного сприйняття, тому що, напевно, для нас би зараз була би цілковита поразка перед Богом, була б в нашому розумінні цілковитою перемогою. А зараз ви говорите про ту блискучу поразку, коли Яків вступає в боротьбу, там, коли Яків виборює собі ще раз те первородство. Ну, це, знову ж таки, ми попросимо вас потім тлумачення, чим сьогоднішнє розуміння стосунків з Богом відрізняється від тогочасного, але перед тим приймемо телефонний дзвінок слухача. Вітаю вас, дорогі слухачі. У вас, напевно, є якісь запитання або коментар? Прошу.
Слава Ісусу Христу.
До життя, слава.
Отче, а чи нема от у тих коментарів, що в єврейській говорити є, чи нема у них ще іншої такої версії, що Яків не винний в тому, що була та хитрість, бо мама знала його, Ревека знала від вагітності своєї, що другий буде першим, то вона виконувала волю Божу. таким чином. І потім ще, що я просто бачити, не захищаю Якова, а є й позитив же ж який, за що ж його любив Бог. Він не говорив Ісаву, а хіба ти мені не продав його? Він це не нагадує йому. Розумієте? А ми називаємо його все підступний.
Дякую. Бачите, отець, наші катехези розтягнуті в часі, і, напевно, десь місяців три тому ми якраз цій темі присвячували катехезу. Ревека пришвидшувала задум Божий, можна сказати так. Але, ваш коментар для слухачки, прошу.
Так, ми трошки про це говорили, що все-таки його спосіб заволодіння цим благословенням не було до кінця правильним. Тобто те, що він мав стати патріархом і цим ланцюжком, що пов'язує Авраама, Ісаака з наступними поколіннями Йосифа і так далі, не обов'язково мало проходити через первородство. Це ж не тому, що він первородний, то тому він би і став цим патріархом. Але так вже сталося, що, власне, закрутилась ця історія, бо кожен хотів по-своєму пришвидшити, і кожен хотів по-своєму втілити той план Бога, який вони трошки знали, трошки відчували, але не знали, як це станеться. Тому деякі кроки там були неправильні, але Бог, який вміє виправити навіть те, що люди комбінують в добрій вірі, вони не те, що хочуть зла, але все одно не до кінця правильно, то навіть Бог оці такі помилки вміє направити так, щоб в кінці кінців його задум здійснився. Божий план завжди дійде до свого завершення.
І це питання, яке було ось попередньо, отець, про різницю сприйняття тогочасного і сьогоднішнього нашого спілкування з Богом. Чи прийнятно на сьогодні оця така манера боротьби і випрошування благословіння навіть через битву?
Я думаю, що є така молитва, наприклад, заступництва, коли ми молимося за інших і теж апелюючи до Бога, звертаючись до Його доброти, до Його милосердя заради Його тяжких страждань, де ми апелюємо до чогось, що є сильним перед Богом. І думаю, що іноді треба так вміти наполягати. Є один такий фільм, не буду просто робити рекламу, що це за фільм, єврейський фільм про життя євреїв. І там показується молитва євреїв. Сьогодні, в наші дні, можна сказати, як євреї в синагозі, може, в цьому молитовному цій хусті з піднятими руками кричати до Бога, що дай мені цю благодать через наших батьків, завдяки їхнім заслугам, дай мені те, що... Тобто це таке прагнення душі, це крик душі, де він молиться чи то проти несправедливості, чи то молиться за щось добре. І це такий крик, я думаю, це щось натуральне. Повинно бути, наші молитви не завжди повинні бути такими спокійними і тихими. Але коли ми бачимо несправедливість, то питання, Господи, до якої пори, те, що часто є в псалмах, не також сьогодні, Господи, коли вже буде кінець несправедливості, коли вже буде кінець цьому злу? Ось навіть такі питання. Тобто, думаю, що ось таких фрагментів Старого Завіту можна навчитися багатьох таких нюансів, навіть емоційних молитв, щоб молитва не була прісною, не була одноманітною, але щоб вся наша особа виражалася в молитві. А це іноді теж включає і наші почуття.
Отже, і ще таке запитання в цій катехезі, поки чекаємо на дзвінки. Слухачів про переродження людини, про народження нової людини, про таку докорінну зміну, нове ім'я, нова сутність. І в Якова це відбувалося так розтягнуто в часі, та Яков уже, можемо сказати, що навіть перед самим вступом до цього бою, до цього поєдинку, Яків уже фактично був перероджений, він був в стані покаяння фактично.
Так. Власне, ти, коли я говорив про молитву, що ця молитва вже є таким кроком дуже відважним Якова. Я казав, це найдовша молитва, де він називає себе вже маленьким, я дуже маленький, я негідний. визнає, що він не до кінця правий, і що, власне, те благословення, яке він так прагнув отримати, що це, мабуть, не до кінця те, бо ну, в нього є оці всі маєтки, в нього є багатство, а нема миру з братом, нема своєї землі. Тому не в цьому було благословення, яке він шукав. Тобто такі зміни, вони проходять в Якові. Яків, він воно якийсь такий скритий, думаю, в багатьох речах. Коли він працював в Лавана, то лише тоді, коли він втікає зі своїми дружинами і дітьми, Лаван його наздоганяє, він тоді вигортає йому все. Він же тоді виговорюється: «Дивись, що ти мені зробив? Ти зробив так і так і так». А до цієї пори він ніколи про це не говорив.
Тобто він, ну, так, бо він фактично був на території Лавана, він фактично був від нього залежний, ну, в усьому, незважаючи на те, що там працював, що багато своєї праці вклав, не отримуючи ніяких коштів, але маючи ось, ну, дружин тільки, та, ну, фактично своєю хитрістю, знову ж таки, здобувши собі якесь багатство, але на той час він був на території. Можливо, в тогочасній традиції теж є, якщо ти на території господаря, то ти цілковито, ну, підпорядковуєшся тому господареві, не ставиш слово всупереч.
Ну, по ідеї, так, він традиції. Сам каже, що дивися, Лаване, ти мені змінював платню стільки-то разів, я тобі нічого не казав. Тобто він, мабуть, отак засвоює помаленьку. І ці всі події в його житті, вони його формують. Він думає, він це все аналізує. Тільки не завжди це говорить тоді, коли це проходить. З часу він, власне, дозріває до якихось там слів. Тому, напевно, ці зміни в ньому проходили поступово. І це те, що він стає Ізраїль, це ось все життя його формувало таким. Ну, він і після цього не буде такий щирий, скажімо, на 100%, бо буде вже наступного разу почуємо, як він своїм братом Ісавом буде ця зустріч. Ну, але, напевно, великі кроки вперед робить.
У нас лишається 3 хвилини, отже, у мене виникли в такі паралелі, хотіла з вами поділитися. Ось людина, яка в певному поступі вирішує просто, що все почати, ну, просто беремо тло біблійне і уявімо собі, що людина, яка хоче почати щось своє, да, вона про себе має іншу, можливо, якусь там думку, можливо, навіть бачить себе інакше, ну, наприклад, хоче взяти первородство свого брата, бачить себе первородним, хоча таким насправді не є. І тікає від коріння свого дому, незважаючи, яка ситуація була, але тікає в іншому там місці, намагається себе знайти, не знаходить, розчаровується, знову ж таки ошукує і сам стає ошуканим. І можемо сказати, що тільки в тому випадку, коли ти повертаєшся до свого коріння, до свого дому, приймаєш своїх батьків, своє коріння, там приймаєш себе таким, яким ти є. Тільки тоді ти ось відновлюєшся, да? Стаєш новою людиною, і тобі Господь дає те ім'я, яке тобі завжди хотів дати.
Я не думаю, хоча в випадку обіцяної землі, повернення до землі, тобто до якогось місця графічного, це теж важливо. Але, думаю, в такому духовному плані це більше повернення до свого коріння не в значенні землі, а в значення духу. Думок, то, що було ідеалом для попередніх поколінь. Так як Яків апелює, ти сказав моїм батькам Авраамові, Ісакові, оці коріння, без яких він себе би не окреслив. Він не знає, яким би він був без цього коріння. Тому це більше таке повернення не стільки географічне, скільки до глибини того, хто ми є насправді, хто я і моя родина є насправді. Так, це повернення до коріння.
Ось така неймовірна цікава катехеза сьогодні була, дорогі радіослухачі, з нами був отець Патрик Оліх, і зустрінемося з отцем за місяць. Гортайте книгу «Буття», 32 розділ. Перешуковуйте для себе ще ті моменти, які зачепили вас найбільше. Ще раз нагадаємо, що на радіо Марія Денна катехеза була сьогодні про Якова, патріарха віри. Дякую, отче.
Будь ласка, з Богом і все найкраще.
Всього найкращого.